И в ефира на Радио К2 ще разговарям с Любен Петров, заместник-председател на СДС, част от Реформаторския блок. Здравейте, господин Петров.
Здравейте, не само като заместник-председател на СДС, член на Изпълнителния съвет на Реформаторския блок.
Много ви станаха титлите и започвам вече да се обърквам да ви кажа, но това е хубаво, да. Хубаво е да всички титли да се казват. Да, аз мисля, че по-значима е тази титла от СДС и ще ви кажа защо. Защото вие сте стожера, според мен, в Реформаторски блок. Бъркам ли? Вие сте най-старата, вие сте най-старата партия.
Да, наистина Съюза на демократичните сили е най-старата партия в Реформаторския блок. Може би, която е направена след промените, при нас е член и Български земеделски народен съюз, да, които се хвалят, нали, с още преди 9 септември история. Така че от гледна точка след промените, СДС е най-старата и може би с най-високите и най-големите постижения в
и така,
новата българска история.
Без да ви звучи провокативно, защо обаче СДС някакси отстъпва предимството си на ДСБ и на Движение България на гражданите? Пак казвам, нека не ви звучи провокативно, но с такова впечатление оставаме ние избирателите.
Това имате предвид, може би, какво ще бъде подредбата на евролистата, ако това...
И евролистата, и ключови позиции на лидера на ДСБ. Някак си, е така, оставаме с впечатление, че двете партии заемат по-ключови позиции, СДС минава малко на втори план. Ако не е вярно, оборете ме.
Ами лично за мен не минава Съюза на демократичните сили на втори план. За мен е важно Реформаторския блок наистина да изведе най-доброто от всички партии. Така или иначе навсякъде има качествени хора и позицията, която е най-подходяща за съответния човек, тя трябва да бъде замесена независимо от това в коя партия. Още повече в Реформаторския блок има един граждански съвет, в който също е така букет от качествени хора, които също смятам, че имат своето място и ще те имат своето място в бъдещето на политическата система в България.
Кажете ми, кога в събота или кога ще се разбере вашата листа?
Да, в събота ще има утвърждаване на листата на Реформаторския блок на разширен граждански съвет в София.
Почти сигурната клюка звучи. На първо място Меглена Кунева, на второ място вашия представител, вашия имам предвид на по-старата десница, но той сега членува в ДСБ, Малинов, нали така?
Да, Светослав Малинов. Светослав Малинов. Това е най-вероятно. Бих казал, че утре предстои изпълнителен съвет, който окончателно трябва да даде потвърждение на това, което ще бъде внесено на разширения граждански съвет.
Ето, дори и това, къде е представителя на СДС?
Представителя на СДС най-вероятно ще бъде на трето място, което наистина се надяваме да даде сила на листата и да даде дясната идентификация, за да няма никакво съмнение, че листата на Реформаторския блок не е център дясно и е стъпила на йота от това, което СДС е защитавало.
Кой ще бъде вашия представител?
Най-вероятно ще е председателя на партията.
На партията. После и това прави впечатление, че председателя на най-старата партия в СДС не минава на избираема позиция. Аз ви пожелавам и 4 депутати да изберете.
Благодаря.
Да, но реалността сочи друго. Току-що съм получила, не знам, вие видели ли сте ги, на Галъп изследванията. Казват, че най-големите битки ще се водят между БСП и ГЕРБ за първото място. Между България без цензура, АБВ и Реформаторския блок да влязат. И между Атака и НФСБ. Ако изборите са сега през в тези дни. Така че на вас не ви отреждат особено висок резултат.
Ами вижте, са различни социолози, различни резултати дават.
3,1.
Резултат, който ще дадат избирателите на 25 май.
Разбира се, това е най-важният резултат, резултата, който ще получите на 25 май. Как се готвите за изборите? Каква кампания предвиждате да направите при тази изключително изострена обстановка в страната?
Да, разбира се, обстановката е изострена не само в България. Виждате какво се случва и в Украина.
За Украина после ще говорим как ще защитим българските позиции. Вие ми кажете каква кампания ще правите.
За мен едно, което искам да кажа, да, абсолютно е сигурно, че реформаторския блок ще има представители в Европейския парламент. Колко ще бъдат, това разбира се, ще зависи и от кампанията, и от българския избирател.
Така.
Кампанията, това, което те първо предстои и в момента има няколко стратегии, ще бъде взето, нали, след обявяване на листата, но личното ми усещане и виждане е, че ние ще водим позитивна кампания. Кампания, която трябва да бъде и ще бъде насочена в защита на българските интереси в Европейския съюз.
Така.
И отстояване на прозрачност в българската политика, ясни правила и ясна евроатлантическа ориентация на България.
Не знам, при тази задаваща се кампания, как ще успеете да водите позитивна само вие? Съмнявам се, че ще успеете. Съвсем откровено ви казвам.
Надяваме се това да е наистина отличаващото от това задкулисие, което е в българската политика. Защото едноличните проекти виждат до къде се случват и обвинението срещу реформаторския блок, нали, че няма един едноличен лидер, според мен не е наш недостатък, а е наш плюс.
Да, да. Това също ще се разбере на 25-ти, защото наистина разликата между вашия реформаторски блок и всички останали партии, като се започне от това, че няма едноличен лидер и се завърши с това...
Че
не е едноличен проект и че сте няколко партии, които запазвате самостоятелността си, а участвате в общ проект. Така, вие правилно отбелязахте, не само в България в РИИКИПИ, света стана по-различен с последния руско-украинския конфликт. Там са много интереси, там са много цели, понякога взаимно отричащи се. Ако погледнем Украина, Русия, Съединени щати, Евросъюза, къде е България в тези интереси и как можем да защитим нашите си интереси?
Разбира се, че България е част от Европейския съюз и НАТО и ние трябва да имаме обща политика с тези две организации.
Да.
Разбира се, България не трябва да се притеснява да изказва своята позиция в защита на всички български граждани, които са в Украина и в Крим. Разбира се, за мен този референдум, който се проведе в Крим под дулата на оръжие, е абсолютно нелегитимен и смятам, че не само реформаторския блок, ами цялото българско общество трябва да каже, че това в 21 век не може да се случва в която и да е демократична държава или държава, която претендира да е такава. Не само в Европейския съюз, ами държави, които са от определящи в световната политика. Така че ние искаме твърдо осъждане на анексията на Крим от Русия и абсолютно непризнаване на този референдум.
Сега, като погледнем европейските позиции на европейските държави, там има сериозни нюанси. В едната крайност е Великобритания, в другата е, да речем, Италия, Гърция, посредата някъде е Германия. Не е толкова еднозначно всичко в Европейския съюз, че да ни бъде лесно и просто на нас, хей, така само да се присъединим. Ние трябва също да избираме от палитрата позиции в Евросъюза една от тях. Нали?
Разбира се, няма нищо еднозначно в европейската политика. Но има основни човешки принципи и основни правила в международната политика, към които трябва да се придържаме.
Към тях няма спор.
Както никой не иска в собствената му държава някой да си измисля самоопределени и прекоряване на границите, така мисля, че трябва да сме коректни към всички държави около нас и не само в нас, а в цял свят.
Знаете ли, проблема е, че по един начин реагирахме, да речем, пример Косово, по друг начин трябва да реагираме в конкретната ситуация Крим. Така че и това не е толкова просто, но аз искам да ви попитам нещо друго.
Да, чух примера, който даваше руския президент, да. Но според мен в Косово не знам да имало някаква окупационна част, която да е... дирижирала и процеси. Мисля, че това е една съществена разлика между двата примера.
И в двата примера става дума за прекрояване на граници, които уж...
Да.
Бяхме
се... Казва, не чужда армия, която е без отличителни знаци.
От тук нататък ще става въпрос по-скоро за позиция към санкциите, които ще се налагат спрямо Русия. За референдума е ясно, всички ще се обявим в подкрепа на човешките права. За конфликта също сме заели позиция, но много е важно каква позиция ще вземем по отношение санкциите спрямо Русия. Там са големите различия.
За мен, каквито и санкции да се мислят, те трябва да бъдат общи и трябва да бъдат наистина ефективни.
Да.
Както се казва, не да говорим, налагаме някакви санкции, присъединяваме се и така нататък. Ако искаме Крим да не се случва в която и да е държава от тук нататъка, нещата трябва да са общи, трябва да са не само от Европейския съюз, според мен и от цялата световно-демократична общност.
Да.
Защото не може ние да творим един цивилизован свят и както се казва, нали, да се случват такива неща. Вместо да се върви към едно обединение на нашите, към отваряне на границите, виждаме едно прекоряване на дребно, което, зад което според мен прозират едни частни интереси.
Да, да. Не знам, трудно ще се постигнат световна обща позиция, защото...
Да, нищо няма да е лесно, разбира.
Да, веднага казвам, ето Китай няма да подкрепи подобни санкции. Въобще в сложен свят...
Да, въздържал се, доколкото
да, да, в сложен свят живеем и изработването на една позиция става много трудно, много мъчително. Дано днес и утре Съвета на Европа заседава, дано да успеят да постигнат... Да, обща позиция. Няколко бързи коментара за теми от България, които ни вълнуват, защото опира до всеки един от нас. Например, драмата с ЕРП-тата. Каква е вашата позиция?
Ами драмата с ЕРП-тата, според мен, както тук на Гражданския съвет се обсъждаше вчера, е така? Един проблем, който е натрупван през няколко правителства от тук назад.
Да.
И в момента се така насочват от съвсем умишлено, както се казва, от здравата към болната глава.
Така.
Както всички вече се убедихме, проблема е не само в ЕРП-тата, проблема и в НЕК, и в цялата нереформирана енергийна система на България.
Да.
Още по-големият проблем на България е енергийната зависимост от само от един източник, и това е так от Русия.
Да.
Независимо проблемите и смяната на властта в Украина, знаеме, че не Украина спира транчето на гъста, а една друга държава. И ако искаме в България енергийната система да бъде реформирана, ние трябва да вървим и към диверсификация на енергийните доставки, и към реформиране на енергийната система цялостно в България.
Да, да.
Не може да ни замазват очите с един или друг виновник. Виновник е цялата политическа система в последните 10 години, която заблуждава българския граждани, че един или друг е виновник и позволява кражбите в българската енергетика.
Да. Другата тема, която много се коментира тези дни, това е обещаната от управляващите реиндустриализация. На срещата с журналистите още Орешарски министър-председател обяви, а след това потвърди и на семинара в Боровец, че трябва да се мине от режим оцеляване към работа и реформи. Вашето мнение, вашия коментар по тази дадена заявка от сегашното правителство?
Ами, според мен трябва да се гледа малко в няколко аспекта заявката на сегашното правителство. Господин Орешарски, премиера, е добър икономист и според мен нещата, които има той предвид, едва ли се подкрепят напълно от БСП и ДПС.
Да.
Специално в повечето глави в Българската социалистическа партия разбират реиндустриализацията като държавяване и едва ли не държавата да седне да прави българската икономика.
Не е така. Орешарски няколко пъти обясни, че въобще не става дума за удържавяване.
Аз знам позицията на Орешарски, но чувам така и гласове от хора от БСП, които са коренно различни от това, което говори премиера Орешарски.
Тези, които са в парламента и в националния им съвет, общо взето се въздържат от подобни приказки, дори напротив твърдят, че трябва да се търсят частни външни и вътрешни инвеститори.
Еми, както се казва, да се надяваме, че е така.
Не, аз...
В 1989 година от БКП представителите първи отичаха в църквите.
Да, да.
Да кажем, че сме поканени от патриарха.
Да, 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 да.
Така надяваме се, че сега бившите български комунисти ще тръгнат да правят правилна реиндустриализация с един наистина технократ, който в една безумна ситуация да бъде премиер на едно такова правителство.
Ами той пък е ваш кадър.
Е, да, аз за това казвам, че го познавам лично. Наистина е добър икономист, но в една такава ситуация е
на скоро финансист. По-скоро финансист, отколкото икономист.
Да, финансист е точно така.
Да.
Затова аз си мисля, че добрите намерения няма да успеят пред това правителство, и докато това правителство не бъде сменено, истинска реиндустриализация в България няма да се случи. И разбира се, нито един от българите няма да стане по-богат.
Аз лично
ще ни размахват един морков, за да могат пак да ни излъжат.
Аз лично разчитам повече на факта, че реиндустриализацията е процес, модел, който започва в Европа. И ние искаме или не искаме, ще трябва да се приобщим към този процес.
Не само трябва да се приобщим, ние трябва да станем конкурентни, защото в един европейски пазар, ако искаме българските предприятия и българските фирми да могат да работят и да печелят и наистина да изнасяме наша продукция и да сме конкурентни, ние трябва да отговорим на всички европейски стандарти. Още повече виждате трудовия пазар, българите вече работят в Европа, и колкото по-образован е всеки един от нас, българите, толкова повече възможности се откриват пред нас, толкова по-високи заплати, и надяваме се нашите специалисти да взимат не само високи заплати в чужбина, а в България. И това могат да го направят, обаче не псевдо така десни мерки, ами наистина дясно правителство в България.
Накрая традиционния въпрос. Нали знаете, че всеки журналист, всеки път като ви интервюира, пита един въпрос. Реформаторския блок в релация с ГЕРБ. Да, смешно е наистина, ама защото вие сте като Евросъюза, винаги има нюанси в изказванията ви, затова всеки път ви питаме.
О, да, разбира се, като се казва в реформаторския блок, няма така написани няколко опорни точки, всеки да ги повтаря като папагал.
Така.
Разбира се, че това, което сме казали, в България трябва да има дясно центристско управление, в момента това не може да се случи без ГЕРБ.
Така?
Но ако някой си мисли, че реформаторския блок ще позволи ГЕРБ да прави това, което прави в предишния мандат, много се лъже. И наистина реформаторския блок ще бъде и единствения гарант наистина принципно и честно да се управлява България тук нататъка и да има нормално дясно правителство.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря и на вас и на слушателите.
Любен Петров, заместник-председател на СДС и част от реформаторския блок с длъжност и в реформаторския блок.